kumadembe mu district ye Amuria utundu byobukiko bwa kono bwegwanga baliko abaana bebakutte abawerera ddala 20 n'abazadde abawerera ddala 5 potolo bwe yatandise eyokuwenja abazadde abatafaayo kuzza abaana mu masomero kati ng'olusoma lukutte olunaku olwokusatu bukyalutandika olw'omwaka 2026 lusooka. Potolo eno yakulembeddwa RDC owa district eye Amuria Paulo Eseru ng'era yabadde yagala nnyo ebifo ebirimu amaka n'ebifo ebirala ebirimu amaduuka abaana gye bataayaayiza nga tewaliwo omuntu yenna akuba ku mukono ate ng'ebiseera eby'okusoma bituuse. Ab'obuyinza mu Amuria bagamba nti baatunuulidde nnyo ebifo gamba ng'eggombolola y'Ewira era ng'eno abaana kigambibwa nti bangi tebaagala kusoma naddala bwe butuuka obutale obw'omu buulo ne bwebulankanya wano ne wali. Eseru agamba nti amawulire ag'ekikeesi ge baafunye galaga nga waliwo abazadde abamu abatafaayo era ne baleka abaana baabwe awo waka abalala ne babatwala okukuba ebinyonyi okukuuma ebinyonyi n'abalala ne babatwala okulima ku muwemba n'emirimu emirala egigwa mu kitundu mu kitibwa ekityo. Eseru kwe kulabula tikino kyakweyongerera ddala era ebyo yabadde ntandikwa butandikwa abagamba nti potolo waliwo n'endala ezigenda okubeera mu katale ak'omubuulo akayitibwa Onyamu Grow Market akasangibwa mu ggombolola ye Orungo. Operation yenu weyagweredde na kigambibwa nti waliwo bye babadde bazudde mu kunoonyereza kwabwe ti amasomero naddala ga primary gakola bubi nnyo mu district ye Amuria. Juzi mu bibuuzo ebya PLE eby'ekibiina eky'omusanvu abayizi abawerera ddala 39 beewandiisa abayizi 39 be baayitira mu ddaala erisooka kyokka nga abayizi nga 9 bo baagwa bugwi baagwira ddala nga tebasobola nagenda kusoma mu masomero ga secondary.